Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Radio Beograda 2, u kojoj se govori o sedmoj umetnosti. Ja sam Vladimir Đudović, pored mene koleginica, prijateljica Ana Vučković i u narednih 50 minuta ćemo govoriti o najstarijoj filmskoj manifestaciji u ovom delu Evrope, o Martovskom, odnosno Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma koji je sinoć svečano otvoren u Domu omladine Beograda. U nastavku emisije o skorašnjem završetku jednog novog domaćeg devitanskog igranog filma, film se zove Usekovanje. O tome pred kraj emisije. Filmorama počinje. Dobar dan, Ana, i idemo na muziku.
Near enough, I gotta tell you.
4 sata i 5 minuta slušate Filmoradmu Radio Beograda 2, koji je čuo generalnu najavu, zna da ćemo danas pričati uglavnom o 67. odnosno 68. martovskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. On je sinoć otvoren u Domu omladine Beograda, tamo je na dvostrukom rođendanu bila Ana Vučković-Denčić. Ćao Ana.
Dobar dan.
Kako je bilo sinoć u Domu omladine? Nekako, ja sam gledao neke filme što na festivalu autorskog filma, što u redovnoj distribuciji u vanredno vreme. Nekako malo tužno izgledaju bioskopi kada je razređena publika ovim epidemiološkim merama, koliko god da ja to razumem, ali nekako nema ljudi. Kako je bilo sinoć u Domu omladine?
Pa, to jeste tužno, a sa druge strane, takva je i ova godina i ova je takođe godina kontinuiteta kao i prethodna, jer možda nije idealno, jer je juče bila takva situacija. Ja bih rekla da smo u redovnim okolnostima, sala bi bila polupopunjena, ali juče smo imali utisak da je prilično puna zbog toga što smo se uželeli bioskopa, uželeli smo se čak i tih nekih otvaranja, jer išli smo mi u bioskope, ako se sećaš, išli smo na festival autorskog filma u Kombank dvorani koja je primao onoliko ljudi, pa nas je unutra, na primjer, 30 na broj stolica od 1000 i nešto.
Da, to je zaista tužno.
Pa je zaista tužno i nekako čudno se osjećate. Sada je bilo malo drugačije jer smo se ipak nalazili u sali koja je bila skoro popunjena. Bilo je na neki način i svečano i dirljivo. Tome je doprinela i činjenica da smo pre samo desetak dana izgubili Zorana Simjanovića, koji je trebalo da primi nagradu za životno delo i trajni doprinos domaćoj kinematografiji. U tom smislu smo se opet prisetili njegovog dela jednim filmom u produkciji samog festivala, martovskog festivala, koji je snimljen, kako mi se čini, zbog vegetacije koja se videla kroz prozore na Kopaoniku, koji je Zoran Simjanović neobično voleo i na koje je stalno odlazio i možda i tamo pronalazio neku vrstu inspiracije. A setit ćemo se onog njegovog čuvenog lista, odnosno sviranja u list u jednom filmu. Njegova supruga je primila ovu nagradu i to je bilo dirljivo i zbog toga što se ona u jednom trenutku čak mogu reći i našalila da je to njihova zajednička nagrada, jer svi nekako zaboravljamo šta znači partner u životu. Partner koji je prvi koji će možda čuti neko delo. Čak i pre reditelja sa kojima je Zoran Simjanović blisko sarađivao i vrlo se sa njima i družio i o svakoj finesi dogovarao. Ipak je partner neko ko sedi pored vas i radi nešto drugo. Neko ko će sticajem okolnosti možda čuti prvi
premijerna publika,
neku melodiju. I njegova supruga Ljiljana Erić Simjanović, inače naša slavna manekenka od pre 30-40 godina, je primila ovu nagradu. I posle tog filma mogli smo da vidimo i još nekoliko prigodnih filmova, odnosno materijala koje su filmske novosti ustupile festivalu, a to su snimci sa prvog i sa nekih vrlo davnih festivala, martovskih festivala, na kojima smo eto mogli da vidimo i snimke sa razgovora i žučnih rasprava negde 60. godina o kratkometražnom filmu. Zamislite neke fine, lepo obučene ljude koji su seli i raspravljaju žučno o budućnosti kratkometražnog filma.
Možda čuo sam da je i 70. pa negdje do početka 80. kada je festival u kuća bila dom sindikata, odnosno sadašnje Kombank dvorana, u tim žučnim i manje žučnim raspravama, posebno kasno neko doba, kao argument da su se nekada potezali pesnice i prigodi.
Što samo govori o tome koliko se vreme se promenilo.
I to i koliko se nekako, čini mi se, iskrenije ulazilo u dokumentarni i u kratki metar.
iskrenije i možda bi neko iskoristio termin naivnije, ali u
najpozitivnijem smislu, da, da.
sa nekim entuzijazmom i sa energijom. I naravno da smo mogli u tim kratkim snimcima da vidimo, na primjer, i Dušana Vukotića, našeg Oskarovca, kako prima nagradu za, za svoj film. U nekoliko navrata je on bio i laureat Martovskog. Mogli smo da vidimo i kako je izgledao prostor u kome smo i mi vrlo često, u kome se i sada dešava festival, a to je onaj foaje sada Kombank dvorane, nekad doma sindikata.
U mermeru i u stubovima, da.
I nadamo se da će, iako je sada postoji izvesna gužva jer ljudi žele da, da prisustvuju nekim programima, ako govorimo, na primjer, sada o Domu omladine, lepo je videti tu gužvu nekada, način na koji su ljudi bili odeveni, na koji su se ponašali, čekali svoj red, jer je trebalo sačekati da se, da se uđe. Tako da je ovaj program nas je vratio u ta neka vremena i pokazao koliko je ono čime smo i počeli, kontinuitet, važan. Nekad čak i u nekim teškim vremenima izgleda da nije važno da se održi nešto što je festival, nešto što je, da, ali čak, to je i Dejan Dabić apostrofirao, čak i u, za vreme bombardovanja, čak i u nekim strašnim vremenima festival je ipak održan, tako da je ovo bio lepi svečan trenutak juče, pre nego što smo videli i prvi deo programa.
Teo, odmah su krenuli slotovi sa uglavnom filmovima iz takmičarskih programa. Ti si videla filmove, jel? Porazgovarala si čak i sa nekim ljudima koji su ih napravili. Nešto kasnije ćemo čuti možda.
Jeste.
Sigurno ćemo čuti jednog od njih. Kako ti se čini taj ulaz u program filmski?
Ulaz je vrlo, taj prvi slot je nekako vrlo pametan zato što imamo tri vrlo raznorodna filma, pa u tom smislu je lepo zato što je za svakog po nešto. Jedan autor je bio prisutan, dvojica su u inostranstvu, jedan je čuveni Jorgos Lantimos, koga znamo po dugometražnim filmovima, jedan je naš umetnik Borislav Šajtinac koji živi i radi u Parizu i njegov film Kad oružje govori je otvorio festival. Ovo je animirani film koji negde podsjeća, a to jeste pečat Borislava Šajtinca, podsjeća na karikaturu. Zapravo to su karikature u pokretu i to je priča o tome gde prestaje demokratija i u kakvom vremenu živimo sada i koliko su se te neke reči istrošile ili koliko su nevažne ili koliko mi kao ljudi koji i dalje živimo, delujemo i aktivni smo, treba možda da im vratimo stari sjaj. Sloboda, demokratija, lepota.
Ili makar da ih zaštitimo od profanosti, od profanisanja. Jel?
Da, i da bih nekako pojasnila ljudima koji će možda u budućnosti pogledati ovaj film, ljudi koji pucaju jedni na druge puškama koje su sastavljene iz slova kojima reči, piše da. Demokratija, bratstvo, ljubav.
I sve te velike reči koje,
ne smeju da budu istrošene. Tako. U tom smislu. To je taj prvi film. Drugi film je Nimic Jorgosa Lantimosa sa Mattom Dillonom, koga smo malo i zaboravili. Matt Dillon koji je 90-ih bio, velika 80-ih zvezda, i 90-ih, da, da. Velika zvezda i dalje vrlo dobro izgleda. I ovaj film u nekih desetak minuta priča priču o čoveku koji želi da deluje i da nekako uspe da bude uspešan, voljen, da bude možda slavan, da svira, voli, doručkuje. Dakle, da radi mnogo stvari koje su možda i trivialne, od trivialnog do nečeg vrlo uzvišenog. A taj Nimic je možda neko čudesno biće koje mi postajemo u nekom trenutku kada otvaramo vrata neke metafizike u svom životu. Bilo da kuvamo jaje kao što on kuva i ima naravno onaj tajmer kada treba da isključi ili kada svira u filharmoniji. Tako da vrlo zanimljiv film, umetnički film par excellence, Još jednom smo videli ono što jeste osobeni rukopis Lantimosa, koga eto znamo po Miljenici, Očnjaku, po filmovima koje uglavnom gledamo na velikim festivalima i razgovaramo o Lantimosu kada se setimo tog grčkog novog talasa i tog brutalizma koji dolazi sa Olimpa, da tako kažem. Tako da, bilo je lepo otvaranje, a eto, nešto ćemo reći o jednom filmu koji dolazi iz ove naše regije bliske.
Da. Prvo ćemo čuti malo muzike, Uhvati vazduh i pričamo, čini mi se, o filmu Duga.
Duga.
Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town.
Radio Beograd 2.
The smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch train. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
4 sata 19 minuta, koleginica Ana Vučković i ja pričamo o sinoć otvorenom 67. odnosno 68. dvostrukom izdanju festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Ana, pomenula si taj prvi slot filmova, tu raznolikost i žanrova i vidova, što je odlično za publiku, jer ima ljudi koji vole kratki igrani, ima ljudi koji vole animirani, duži dokumentarni, onda kada je slot sastavljen od iste vrste, privlači, kako bih rekao, manji broj publike nego kada je ovako za svako po nešto, čini se, upotrebila.
Da, i tu se negde zapravo vraćamo...
I malo se relaksira gledanje filmova.
Jeste, i tu se vraćamo na onaj vrlo dobar koncept koji nadam se da će se vratiti, da i pre repertoarskog filma u bioskopu imamo možda dva kratka.
Kao pripremu za gledanje.
Kao pripremu, jer mnogo puta smo razgovarali i ti i ja sa autorima kratkih filmova. Kratak film se gleda samo na festivalu.
Na festivalu i ako su studentski, gledaju se u projekcionoj sali Fakulteta dramskih umetnosti i srodnih akademija, ili na Vimeu, ili na YouTube-u, jako mali broj ljudi ih vidi.
A to je paradoks. Evo, baš je prošle nedelje koleginica naša Sonja Milovanović pričala o kratkoj priči i o tome kako se vreme ubrzava, a ljudi i dalje više čitaju romane nego što čitaju kratke priče. Tako, eto, možemo otvoriti jednog dana debatu i o kratkom filmu, dugometražnom ili o serijama. O tome zašto ljudi su spremni da binđuju, a, na primjer, ne da pogledaju duži film, da binđuju serije, nego da pogledaju duži film i zašto im, na primjer, kako psihološki jedan slot utiče na njih. Ako vide da film traje pola sata na festivalu na Martovskom, to će im možda već biti mnogo, da. Jer su filmovi uglavnom po 10-15 minuta. I u tom smislu, eto, htjela bih da pomenem dvoje autora, ja bih nazvala to jednim kragujevačkim nizom u ovom, u ovom slotu juče, takmičarskog 68. Pošto je ovaj program nam je tako možda i konfuzan zato što je podeljen na 67. i 68. Festival.
Da, prošlogodišnji, nesuđeni i ovogodišnji.
Da, mogli smo da vidimo film, animirani film Vojna Vasovića, Veliki robot. I to je bila srpska premijera filma koji je nagrađen na mnogim festivalima, pa i na onom u Torontu. A tiče se negde i memorije toga šta pamtimo i šta beležimo. Jer jedan snimač koji mi vrlo često koristimo da bismo zabeležili nešto i pustili našim slušalcima, je glavni akter. On snima svet oko sebe. Snimač koji je oživljen. Posle čega smo mogli da vidimo i eksperimentalni kratki film Marine Ilić, takođe Kragujevčanke. Zove se Livin La Vida Loka, ali ni u kakvoj vezi nije sa onom pesmom Rikija Martina, već sa kulturom kupovanja, sa tom nekom konzumerističkom kulturom, jer je ona sakupila sve račune proteklih nekoliko godina, bilo da je kupovala sebi kiflu i jogurt ili neke kompleksnije stvari, stavila ih u jednu kutiju i pustila miševe da pojedu njene račune. Tako da, eto, mogli smo da vidimo konzumerizam na delu i taj miši.
I u bukvalnom smislu.
I u bukvalnom smislu i taj miši konzumerizam. Posle toga, naravno, i film Kako sam pobedio lepak i bronzu Vladimira Vulevića, koji je osvojio mnoge nagrade, tako, pa i na, čini mi se, na autorskom. Takođe, film koji govori o životu u Priboju, u rodnom gradu samog reditelja, koji je i pisac i scenarista, ali ono na što ćemo sada staviti akcenat je film Duga.
To je više puta nagrađivani na uglednim inostranim festivalima film.
I evo, reditelj koji dolazi iz Crne Gore, Aleksandar Vujović, se i požalio da umjesto da ode na sva ta mesta ove godine, sva ta mesta gde su ga zvali da predstavi film i gde je film i dobio nagrade, on se uglavnom kao i svi ove godine javljao Skype-om i Zoom-om. Ali evo, došao je na ovu projekciju. Ovo je regionalna premijera filma Duga, koji može biti, iako ima literarnu podlogu, može biti i autobiografski, jer zapravo govori o svakom umetniku i o tome u kom trenutku u svom detinjstvu odlučimo da ćemo se možda baviti umetnošću kasnije.
Hoćemo sada čujemo Aleksandra Vujović.
Aleksandra Vujović.
Ja sam pokušao da ispričam jednu priču koja je na izgled mala, ali tretira jednu univerzalnu vrijednost. To je priča koja kontekstualizuje taj prvi doživljaj Duge, jednog šestogodišnjeg dječaka koji odrasta u jednom mediteranskom selu sredinom 50. godina prošlog vijeka. Dakle, taj prvi susret sa Dugom za njega je potpuno stran u smislu što on, dakle, kada se prvi put suoči sa tim prirodnim fenomenom, on uopšte ne zna što je to, ni kako se zove, ni kako se odjednom pojavilo, i to upravo na njegovom crtežu, dakle na njegovom beživotnom crtežu, dakle taj trenutak u kojem on zapravo otkriva boje, koje kasnije dakle će učiniti da on kroz te boje zapravo prepozna i svoju životnu vokaciju i postane umjetnik. Dakle, to su neke stvari koje su za odrasle ljude, dakle jednostavno dio stvari koje se dešavaju, jel tako, u životu. Međutim, u percepciji jednog djeteta one su potpuno drugačije, pogotovo u ovim okolnostima koje sam naveo, kada one utiču na to da to dijete već u tom najranijem djetinjstvu prepozna svoju životnu vokaciju, to jest umjetnika koji će postati.
Vi ste možda na neki način ovdje želili da progovorite vjerojatno i o sebi kao umjetniku, ali sa druge strane imali ste nešto što je literarna potka.
Tako je. Dakle, film nastaje iz priče prestižnog italijanskog umjetnika Gaetana Grilla, Di Pingo Dunque Esisto, kojeg veoma dobro poznajem i sa kojim sam veoma blizak prijatelj, čiji rad pratim već godinama. I dakle, taj fragment iz te njegove knjige u kojoj on opisuje kako je zapravo postao umjetnik mi je bio jako zanimljiv, i prije nekoliko godina kada je njegova knjiga izašla u Milanu i kada mi je poklonio, dok sam je prosto čitao na jednom mjestu koje je toliko inspirativno, dakle na Milanskoj Breri, dakle u biblioteci Braidense, ja sam kod prvog čitanja i tog prvog poglavlja vidio film. Napisao zabilješke, jednostavno to me navelo, osjetio sam mogućnost dakle ekranizacije te priče koja se desila dakle prije nekoliko, u toku 2019. odnosno 20. godine, kada sam podržan na jednom međunarodnom konkursu, dakle trilateralnom. Taj projekat je omogućio da ovom filmu udahnem život. Iskoristio bih također ovu priliku da se zahvalim organizatorima, umjetničkom direktoru festivala, gospodinu Dejanu Dabiću, kao i cijelom timu koji je omogućio da se na ovaj način realizuje ova veoma značajna manifestacija od posebnog kulturnog značaja. Također želio bih da istaknem da mi je velika čast i zadovoljstvo što je moj film regionalnu premijeru imao upravo na Martovskom filmskom festivalu nakon jedne zaista uspješne međunarodne priče, budući da je film izašao tek prije 4 mjeseca. U ovom trenutku nije imao ni domaću premijeru, a evo sada regionalna na Martovskom, što me zaista čini veoma ponosnim i veoma srećnim.
To je bio Aleksandar Vujović, autor više puta nagrađivanog filma Duga, koji je imao tu nesreću da dobije nagrade za vreme pandemije, te nije mogao da prisustvuje ni tim festivalima, niti dodelama, naravno, nagrada. Danas je zapravo prvi pravi radni dan festivala. Projekcije su krenule negde od 13 sati. Dok mi pričamo, tek ide zagrevanje. Završava se program zbog propisa u 21. Šta je ono, šta misliš danas da pogledaš i šta bi preporučila recimo iz sutrašnjeg programa našim slušalcima, pa ćemo u sutrašnjim kulturnim krugovima da nastavimo ovaj trend?
U sutrašnjim kulturnim krugovima čućete Zorana Bulovića, koji je snimio film o KSTU, 65 mm-hmm, godina mm-hmm. Ove kulturne institucije, Klub studenata tehnike. Također, evo, film koji će imati svoju srpsku premijeru danas u 17 časova, dakle, oni koji nas sad slušaju, a žele da vide ovaj film, polako oblačite svoje jakne i cipele. To je film Oni nikada neće ostariti, čuvenog Petera Jacksona. Mm-hmm. To je njegov osvrt na rat i na ratove, i u tom smislu Oni nikada neće ostariti su oni koji su izgubili svoj život u ratu. Ovo je dokumentarni film. Mm-hmm. Mislim da se on vraća na istoriju svoje porodice, ali i šire od toga, nažalost. Jer je u trenutku dok mi govorimo nekoliko ratova traje. Uvek neki rat traje. Ono što ćemo preporučiti našim slušalcima za sutra, osim naravno takmičarskog programa u 13, svetske panorame u 15, takmičarskog programa ponovo u 19 časova, jeste regionalna panorama i film Prvi do srca Ivo Gregurević, film Branka Šmita, koji dolazi u Beograd, pa ćemo se potruditi da i njega ovih dana čujemo na našim talasima. Ovo je film o čuvenom
preminulom velikom jugoslovenskom i hrvatskom glumcu.
Jeste, Ivo Gregurević, koga znate po mnogim filmovima. Evo, ako vidite njegovo lice, setit ćete se svih tih uloga. Branko Šmit je iz neposredne saradnje i prijateljstva s njime to poželao da snimi ovaj film koji je srednje metražni. Posle toga u 19 časova i film o kome se mnogo govorilo i mnogo će se govoriti, film za celime Daniele Steinfeld takođe, pa oni koji su o njemu samo govorili na pamet, mogu i da ga
vide,
pogledaju.
Konačno pre komentara.
A naravno, tu su i mnogi filmovi o kojima smo već govorili bez da smo ih videli. Filmovi Marka Grbesinga, na primer, takođe i film Nikole Stojanovića, mladog reditelja koji, čini mi se, na ovom festivalu, a predamnom je ovaj papir sa gomilama ovih filmova. Mislim da ima nekoliko filmova različitog metra. Nikola Stojanović je, ja mislim, neko na koga možemo u tom smislu da računamo. Njegov film Šerbet je ove godine dobio mnogo nagrada, a eto, razgovarala sam sa Nikolom, deli ime sa nedavno preminulim rediteljem Nikolom Stojanovićem, pa će ga u tom smislu na tom putu možda i naslediti.
Da kažemo da festival traje do nedelje, 25. aprila, tada će biti dodeljene nagrade u nekom prigodnom terminu, i ono što se dešava nakon velike praznine, što se tiče pre svega filmskih manifestacija, odmah dan nakon toga počinje nova filmska smotra.
Jeste, to je festival slovenačkog filma. Eto, to nas je iznenadilo, ali mislim da su i organizatori različitih festivala i smotri u problemu da pronađu termine, da pronađu sale, da pronađu taj neki prostor, jer prvo nismo imali ništa, sad ćemo odjednom imati mnogo sadržaja. I evo, pre nego što smo ušli u studio, dobili smo taj mail od ljudi koji vode Dane slovenačkog filma, da će se ovaj festival održati od 26. do 29. aprila po šesti put u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj. Naravno, organizatori i pokretači su Društvo Slovenaca Sava iz Beograda, Ambasada Slovenije i Kinoteka Slovenije, uz podršku Jugoslovenske kinoteke. A ono što već možemo da najavimo, to je svečano otvaranje 26. aprila u 19 časova filmom Antigona, Kako se usuđujemo, iz 2020. u režiji Jani Severa, a prema istoimenoj drami Slavoja Žižeka iz 2016. godine, tako da mislim da ćemo uživati i u ovim danima. Čim se završi martovski, počinje
slovenački. A posle ko zna šta?
A posle fest. Posle toga imamo i fest po onome što sada znamo, 7. maja će startovati fest.
To je maltene tik ispred nas. Naravno, o svemu tome slušat ćete na programu Radio Beograda 2, uglavnom od Ane Vučković-Denčić.
I od Vladimira Đudovića.
I od Vladimira Đudovića.
Pomalo i od Sare Arsenović.
I od Sare Arsenović, naravno, mlade snage treba uvoditi brzo u posao. 26,5 minuta do 5 sati slušajte Filmoramu Radio Beograda 2.
Say no go, yeah.
Radio Beograd 2.
Eko.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Ostajemo u svetu dokumentarnog i kratkometražnog filma, odnosno ostajemo na ovogodišnjem Martovskom festivalu koji sinoć počeo u Beogradu, Martovski sredinom i krajem aprila, takve su prilike. Ali ja sada razgovaram sa autorkom i svojom koleginicom, urednicom u radioteleviziji Srbije, Marijom Miljević-Rajšić, koju sam uspeo da dobijem neposredno pred početak projekcije njenog filma. Film se zove Pavićeva kutija za pisanje, o tome ćemo malo kasnije. Prvo da poželim Mariji dobar dan, Marija. Hvala ti što ovo kratko vreme pred premijeru beogradsku koristiš da se obratiš slušalcima Radio Beograda 2.
Dobar dan i hvala tebi na pozivu.
Kažem, Pavićeva kutija za pisanje, naravno, kad kažemo kutija za pisanje i Pavić u istoj rečenici, svi odmah pomislimo na velikana pisane reči, ne samo ovdašnje, nego boga mi i svetske književnosti Milorada Pavića, preminulog. Inspiraciju, da te pitam, odakle ti inspiracija da radiš film o jednom velikanu, nije potrebno. Kako je nastao ovaj film? Pitaću te umjesto zašto si snimila film, kako je nastao?
Pa, film je nastao iz, mogu reći, arhivskog razgovora koji sam sa poznatim piscem vodila sada već pre 12 godina mi smo bili u njegovom stanu koji je danas legat, to je prostor u kome stvara i mene je zanimalo koliko prostor u kome umetnik boravi utiče na njegovo delo, a kad je reč o Miloradu Paviću, taj utice je veoma velik. Mi smo zapravo kroz tu šetnju, kako se ja nazvala književnu geografiju njegovog stana, otkrivali kako su pojedini predmeti uticali na njegovo delo. Jer u slučaju nekog drugog pisca možda to ne bi bilo bitno. Međutim, Pavić živi zaista u stanu čudnovate imaginacije kako je i njegovo delo. Naprimjer, on mi je pokazivao predmete poput predela slikanog čaja, to je slika koju je oslikao njegov sin, Ivan, inače Pavić, poznati slikar, i po toj slici je nastao delom i njegov roman Predeo slikan čajem, zatim je pokazivao tunižanski kavec po kojem je nastala istoimena priča, zatim što je posebno zanimljivo i po čemu je i dobila emisija naziv, to je Pavićeva kutija za pisanje. On naime u stanu ima kutiju staru 100 godina koju je kupio u Kotoru od nekih ribara, koja ima 1000 tajnih pregrada, kako on kaže, čak i lulicu za opijom i tako krije mnogo tajni. Po toj kutiji je nastala struktura njegovog romana Kutija za pisanje. Naravno, ono što je najzanimljivije, pretpostavljam gledalcima, je rukopis hazarskog rečnika koji je on pisao u krevetu specijalnom olovkom, kako kaže, pošto on, uprkos tome što je bio pisac koji je promovisao pisanje na internetu u to vreme koje nije bilo tako često, on je ipak rukopis pisao olovkom u krevetu uglavnom, pa mu je bio problem jer su se hemijske olovke trošile, pa imao posebne olovke kojima može u krevetu da piše i taj rukopis je onako sa prepravkama i ispravkama pričao je kako je nastao hazarski rečnik. A inače film je, taj materijal sam iskoristila na drugačiji način, tad sam naravno pustila samo deo, ali integralno sam ga iskoristila za film. Povodom godišnjica Pavića, krajem 2019. je bilo 10 godina od kako je poznati pisac umro, 90 godina od kako se rodio i 35 godina kako je nastao hazarski rečnik, tako da je taj film nastao tim povodom. I naravno u drugom delu filma govorimo o tome šta je bilo za ovih 10 godina, koliko je njegovo delo i kakvu recepciju imalo širom sveta. A film je trebalo bude prikazan na prošlogodišnjem martovskom izdanju festivala, međutim znamo šta se sve desilo, tako da je sad u ovom dvostrukom duplom izdanju na programu.
Evo sad si pomenula tu sudbinu radijskih i televizijskih novinara koji naprave razgovore. Oni nikad ne budu, nažalost, integralno pušteni. Takvi su nam formati emisija ili formati u kojima se obraćamo ti svojim gledaocima, ja svojim slušaocima, da nekad i taj arhivski materijal i te kako dobro dođe, posebno ti delovi koji nisu mogli da budu prezentovani u svoje vreme auditorijumu.
Tačno je, čak i sad u ovoj emisiji nisam iskoristila sam materijal. Desilo se to da kada sam došla kod Milorada Pavića na razgovor, da smo mi zapravo krenuli tom knjižnom geografijom, tom šetnjom po njegovom stanu, koji rekla sam danas je legat, mogu evo, naši slušalci da dođu da ga vide određenim danima. I mene je iznenadila ta začudnost njegovom. Njemu, na primjer, ne znam da sam to malo pre rekla, na ormanu raste trava. Ceo njegov prostor baš odgovara njegovom delu i on je počeo da priča jednu zaista neobičnu priču o gledalima u kojima se vide snovi njegovih predaka, kako čovjek može pročitati tuđe snove, zbog čega se uvijek bojao momenta kada jutro prelazi u dan. I ja sam želela da tu lepu priču zabeležim. Znala sam da će jedno imati veliku vrednost, bez obzira što u tom momentu, što kažem, zbog formata kojim sam bila ograničena, nisam mogla sve to da pustim, tad sam pustila zaista manji deo, ali sam osjetila da je to neka priča iz srca, iz duše, iz neke dubine stvaralaštva i da je to zapravo priča koja će sigurno naći svoj put i u dužem formatu. I evo, to se i desilo i veoma mi je drago zbog toga. S tim što, kao što sam ti rekla, dopunila sam kasnije priču sa recepcijom njegovog dela, pošto on je zaista prevođen u svim, mogu reći, zemljama, na svim kontinentima. Njegov hazarski rečnik je objavljen u 400 izdanja, što znači da je to ne znam koliko miliona primjeraka širom sveta, prevedena na 40 jezika. Hazarski rečnik je zaista, mislim, to možda ljudi i ne znaju, mi nekako smo Pavića, nažalost, mnogi zaboravili, ali Pavić je zaista postigao veliki uspeh u svetu, nijedan naš književnik to nije uspeo. I samo da kažem, to je isto važno, ovaj film je prikazan na večeri posvećenoj Paviću u Srpskom kulturnom centru u Parizu. I zaista, Pariz je jako volao Pavića. Mnogo je bio čitan, prevodili su ga tamo, tako da ta njegova neka svetska slava i danas se, kako je on rekao, još pre smrti, seli po svetu. Ja sam sad ga nekako otkrivao i azijske zemlje i u svakom slučaju obradila sam i taj deo šta se desilo posle.
Hvala ti što si ispričala konačno integralnu, skoro integralnu priču o književnoj geografiji u kojima su nastajala dela Milorada Pavića. Kažeš, svetska premijera je bila u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Ovo je domaća premijera, beogradska premijera. Oboje radimo u okviru Radio Televizije Srbije, u kulturnim programima. Imali šanse neke da najširi auditorijum vidi tvoj film na javnom servisu? Da li ste razgovarali o tome sa urednicima?
Naravno, kako da ne. Taj film jeste nastao u produkciji kulturno-umetničkog programa RTS-a. Biće uskoro na javnom servisu, naravno. I bit ćemo i kasnije na YouTube-u. Dakle, u svakom slučaju publika će moći da ga vidi. I drago mi je, naravno, da danas ko dođe, dobro, sve je naravno kasno, ali verujem da će biti puno ljudi koji će zanimati Milorad Pavić. I da kažem da će projekciji prisustvovati i njegova supruga, kao i njegov sin Ivan Pavić slikar, tako da eto i njegova porodica će da učestvuje, da kažem, na svoj način na ovoj projekciji.
Marija, mnogo ti hvala što se uključila u program Radio Beograda 2. Znam da imaš mnogo obaveza u oči same premijere. Minuti su maltene u pitanju. Hvala još jednom i nadam se da ćemo se što pre videti i porazgovarati nakon mog gledanja tvog filma o filmu Pavićeva kutija za pisanje, koja je na programu ovogodišnjeg martovskog Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Hvala još jednom i prijetno.
Hvala i tebi, prijetno da je biti tvojim slušalcima. Up so close, I never get to see your face. Microscope, I might as well be out in space. Up so close, I never get to see the view. Down your throat, I'm never sure if it's still you. Up I only think of you. Up so close, I never see the sky so blue. I only wanted to be sure that what it was really pure. I put my face down in the cake. I never get to see your face. Microscope, I might as well be out in space.
I pred kraj emisije jedna filmska vest. U Beogradu je u studiju Košnjak filma u toku snimanje dugometražnog igranog ostvarenja Usekovanje.
to je debitanski dugometražni film mladog reditelja Siniše Cvetića i nastaje po scenariju Davida Jakovljevića. Već sam vam rekao, za produkciju je zadužena Beogradska filmska kuća Košutnjak film, a projekat je podržao Filmski centar Srbije prošle godine na svom konkursu za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih debitanskih igranih filmova. Snimanje filma će biti završeno do kraja ovog meseca, dakle do kraja aprila. Debitanski film Siniše Cvetića Usekovanje je zapravo portret jedne porodice i roditelja i najmlađeg sina Jovana, koga glumi Pavle Mensur. Kompletna radnja filma se odigrava u jednom danu, u jednom stanu, za vreme slave usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Jovanove roditelje glume Bojan Žirović i Aleksandra Balmazović i oni kriju od sina i od gostiju na slavi da će se razvesti, dok sin krije od roditelja i takođe od gostiju da koristi droge. 90% filma je sniman u studiju, 10% su eksterijeri u beogradskom naselju Medaković 3. Pored Pavla Mensura, Bojana Žirović i Aleksandre Balmazović, u filmu Usekovanje glume i Aleksandra Pleskonjić-Ilić, Momčilo Pičurić, Marko Grabež, Dubrovka Kovjanić, Milica Janevski, Anita Ognjanović, Jovana Gavrilović, Zlatan Vidović i Aleksandar Đurica. Očekuje se da premijera debitanskog filma Usekovanje bude krajem jeseni ove godine.
Ti senti re di cuore, prendi un cuore quando vuoi, lo tieni un po' vicino a te e poi lo lasci come hai fatto a me.
I to je bila današnja Filmorama. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.
Časova i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je prema poslednjim podacima zaraženo još 2965 ljudi od 15.500 testiranih. Preminulo je još 32 obolelih, a na respiratoru je 219 pacijenata. U Beogradu i Novom Sadu od danas, a od srede u celoj Srbiji, biće moguće vakcinacija Pfizer vakcinom bez zakazivanja, potvrđeno je RTS-u u vladi Srbije. Vakcinacija će biti omogućena za domaće državljane i strane sa stalnim boravištem, ali ne i sa prijavom boravka od nekoliko dana. Posle obilaska Instituta Torlak, regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge, sastao